SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Ретки се оние личности кои можат да се закитат со придонес долг 37 години посветен на одржувањето и промовирањето на македонскиот фолклор. Долгогодишната доброволна работа во заедницата на феноменалниот Косте Колевски, почесен председател на Федерацијата на културно-уметничките друштва во Викторија ФОМКУД и председател на Македонското друштво на ветерани, основател на безброј групи и поранешен учесник во повеќе движења, комитети, управи, школски одбори и општински совети, неодамна беше одликувана со формален сертификат и плаката на овогодишниот Илинденски фолклорен фестивал, одржан во Мелбурн овој месец. Од нашиот разговор со господинот Колевски ќе дознаеме дека признанието беше сосема неочекувано од негова страна, мошне емотивно и за публиката, а воедно тој доби признание и од госпогицата Бронвен Хафпени, државна пратеничка за Томастаун, за неговиот удел во промоцијата на мултикултурализмот во Викторија преку големиот број на позиции што тој ги имал во изминативе 4 децени, преку кои придонесувал и за поширокото општество.
SBS
Radio.
На викендот кога се одржа Илинденскиот фестивал, годишниот фестивал на кој ова година настапи околу 8 друштва, имаше нешто посебно на вечерта и тоа посебно одликување за твојата 37 годишна работа во промоција и зачувување на македонскиот фолклор овде во Австралија. Честито.
Ти благодара, Маргарита, и ти благодара за остапеното време и поздрав до сите слушатели. Тоа беше изненадување кога ми се јави председател и секретара за да појдам таму. А не ми кажа зошто. Јас одам редовно, секако.
Да.
Но те сум лайф мембер и почесен председател. И кога повика горе на бинето, ме поздравија пред тоа, председателот Гоце, му честите, му благодарам многу и на Стојанчо секретарот, што не ме заборавија, после 37 години. Али јас уште сум активен со тие деца и ми е мило да работам со млади луѓе. И тие, покаже ми дадоа една плаката, многу интересно нешто со сликата моја, со медалите, со игровните групи, како легенда на фолклора овде во Викторија, во Мелбурн, Викторија. И сите игровни групи добија по една плак, што вика по-енглески, по една плаката, со мојата слика, со моите медали, со сите тие работи. Големо изненадување, ми изненадија. Ми дадоа да зборна малце и му кажах малце историја, работи, и некој дури добија емоци. Почна некој и да плача, да ја што се праеше порано, како се праеше. Една вид историја. 37 години, тој е половина век од мојот живот.
Апсолутно, апсолутно. Тоа близо 40 години, речи си, што значи не се инволвираш само ти, туку и целото семејство инволвирано во таа твоја доброволна работа, мора да се потенцира.
Доброволна работа е тоа види. Порано, кашо ти реко, ти знаеш самот, или правиме Австралија, да е, правиме Мумби, Мис, Македонија, три фестивали, шотине, демонстрации, се бефо одговорен на сите тие работи. И види, луѓето признава за тоа и сум одликован, ти знаеш, од кралицата, од губернерот на Викторија, и еве сега од сум лайф мембер и почесен председател на игровните групи на Викторија. А едно посебно изненадување кога Бронвен Хафпени поднесела во парламентот на Викторија, дека су работал 37 години и тие решили да ми дадат сертификат, шо вика од recognition, значи признание за мене, дека су работал за македонската традиција и култура и за мултикултурал Викторија. Тоа е големо признание од парламентот на Викторија и таа ми го подари, се заблагодари за работата моја што су работал 37 години. Така да беше многу интересно и после дечињата настапија групите, да ти мерах сите групи по две и интересни беа најповеќе малечките. Течење и гоопски, сите групи што се игра, аплаузи, без проблем. Много фина работа, нещо,
да.
Малите деца от 5 години, некои може би и 4, 3, гледа, игра, бе, облечени в носи, рипа.
Мерак.
Знаеш, ме, педе ми вели, ко сте како, моля, дени и ночи да игра дечинята, аз не спия, да знаеш, аз съм тук. Аз ги сакам децата, нормално, както и всеки родител.
Ти придонесе, значи, со промоцијата на фолклорот, обезбеди и се трудеше да обезбедиш место каде што младите можат да дојдат и да го посветат своето слободно време, што инако може би ке го посветеа на нешто друго, што може би не е толку корисно за нев.
Мојата идеја беше, пошто јас ти знаеш, бе 15 години председател на School Council во Томасто, на школијата, мојата идеја беше кипова екица од стрит, тоа, по-инглески.
Да.
Значи, децата да занимаваме со играорна, традицијата, да пеја, да играја, да не си го заборава своето. И овој фестивал е, може надвор од Република Македонија, е еден од најголемите.
Порано беше фестивал со надпревар, од надпреварувачки карактер.
17 групи беа порано, сега да. Се 7-8. И се види, пак добро што се задржа фолклорот и на друго место надвор од Република Македонија го нема тоа. Тоа го има, салата беше преку 600 души полна, плюс дечињата, играорците, весело, убаво, млади луѓе, стари луѓе, баби, дедовци. Тоа беше фантастично нешто да гледаш, за уживање, за око.
За целата фамилија, да.
Да, цела фамилија. Дедот и бабата први се тама да го видат внучето.
Да.
Ако игра. И тука немаш некој ќе греше, некој му паднале, шо ви кажа, сукната, некој друго, панталоните, смеја, работи.
Има разни моменти, да.
Некој мајка му не му истегнала убаво, не го врзала добро. И тука не е грешка на детето, грешка на...
Друг път.
На преподобро. И тука беа многу фани, интересни беа, што се изигра дечијата, му честита ми на управата, се организира на големо нешто. И, значи, да знаеш да има 600 луѓе плюс играорците, тоа е многу убарава. Еве се тие работа, јас му помагам што може, не се дивиме еден со друг. Јас му рекол, ноќес кога ми се јавите, јас што знам, ќе ви поможе.
Да.
Јас сум таков човек.
И програмата на македонски јазик на СПС Косте Колевски ја користи ова прилика да ти се заблагодари за сите тие години, 37 години. Значи, и ние бевме таму со вас, нели, да ги забележуваме сите тие моменти, сите тие години, сите тие години на фестивали и кои за македонската заедница беа големо постигнување и потврда на идентитетот овде во Австралија.
Та, ние ли седевме во Санше до 3 сата на Савале, до 4, да завршиме. 14 години групи.
14, да. Се секивам кога ти ја дадов идејата. Косте, те молам, направи ги овие настапите малко по-кратки од половина сат.
Кога ќе завршиме? Моле, кога ќе завршат децата со играње тоа.
Да.
Треба да спиваме, нема спаја.
После концертот и оро.
Езно, оро и после во дечијата, дајш како кај одат. За вечера, во Магданус.
Долга ноќ, но незаборавни моменти и години. Сите тие играорци, верувам, се благодарни на твојот придонес и на сите тие што работеа заедно со тебе низ годините во управите и во управата на ФОМКУД, во сите играорни друштва. Огромна работа е да се одржува и знаеме сите колку е тешко да се одржува едно друштво, да се одржува во форма и да се одржуваат бројките.
Дојде неколку 5-6 години, останав сам председател, секретар и благаник, али јас не дозволив да се растуре ФОМКУД. Јас сам работав, ама другите овие председатели, младите, ми помага и му честитам за тоа, немав проблем. Јас организирав се, ама тие на вечерта работа, дечињата, дума да нема, она што е. И тоа е многу интересна работа кога влегував во салата тука во консулот, сите овие поранешни играорци на групите што не знаеме, сега се мајки се разбираат или татковци, се поздравуваме, честита, влегуваме, многу интересно нешто.
Да
се потпишеш и тие поранешни времења. Се станале татковци, мајки.
А многу од нив и си ги нашле, нели, животните сопатници во тие друштва, нели?
Тоа е. Биде шубаво нешто да се треба и да продолжи и понатаму, да не се заборавило.
Да. Косте, уште еднаш, честито, Ти посакуваме уште многу години да бидеш посветен на македонскиот фолклор во Австралија.
Дури стојам на нози, ти викам, ќе помагам што можам.
That's the spirit.
That's the spirit. Тоа би во душата, мене и немаш. Теквите, фала ти многу за остапеното време и поздрав до сите слушатели.
Благодарам. Ке се видиме на следниот концерт?
Да, некшија.
Го планирате веќе?
А уреди тие децата ги има букирано одно.
Дали уживате да слушате SBS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.